Dóttir tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum fyrir hans svör. Ég vil gjarnan vísa til greinar sem ég fann hérna í gagnasafni Morgunblaðsins frá því 2006 sem er skrifuð á lögreglumanni sem er búsettur á Akranesi sem starfaði þá hjá lögreglunni Reykjavík og ekur Hvalfjarðargöngin daglega. Gísli Breiðfjörð Árnason og hann er að benda hérna á að það sé mjög mikil umferð í gönguna á morgnana frá 7 til 9 og allan með þá reglugerð sem var þá gildandi að þá virtist vera sérst, leyfilegt að flytja eldsneyti með annar umferð og hann bendi líka á að þarna er sér strætó sem er að fara hún á milli sem tekur alltaf því 50 farþega og þá voru þá fjóra ferðin á milli Akraness og Reykjavíkur og það er ávallt þéttsetið fólki og eitt af því sem þeir gera sérst athugasemdir við í þessar skýrslu er viðbragðshraðin hjá slökkviliðinu og spölur gerðavísu athugasemdir þá benta það að það væri sérst að í skýrslunni var bara að tala slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt þessari grein þá er talað það að taki slökkviliði Akraness að komast í botn Hvalfjarðarganganna 16 mínútur. Og hann spyr síðan sko, hvað myndi gerast ef að eldur kviknaði í stóri tankbifreið fulllestra af bensíni sem staðsett væri ofarlega í Hvalfjarðargöngunum til þess að norðanverðu. Ljóst er að logandi bensíni 20.000 lítra myndi renna niður í botn gangana. Og reynslan af eldinum í Mont Blanc-göngunum bendi til að slökkvilið hefur ekki nema örfáar mínútur til þess að koma fólki til aðstoðar. Og það er engin, eins og bent í niðurstöðum, það er enga flóttaleiðir og það er engin neyðarútgangur í göngunum. Og eftir eldin og það gildir að sama, því að Mont Blanc-göngin eru náttúrulega undir stæðsta þannig fjalli Evrópu og eru bara sest, í sikkur áttina, það voru sett upp hann öryggis neyðarskýli sem ætti þá að þola þetta mikla elda. En í tilfelli hér þá eru þannig einu svona leiðslur og kaplar í Hvalfjarðargöngunum þola raunar ekki eld. Og ég hef mjög miklu ágjur af því að þessir áætlun sem spölur eru að kynna hérna, að hún sest, er næri yfir 30 ára tímabil og það við vitur hennar, eins og oft sagt, að slýsning er ekki búið undan sér. Þannig að þetta gæti verið einu leið til að koma til móts við þessa áhættu þar til að menn geta gripið til viðar meira aðgerða.
Hæstvirtur